Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Ozod navigator dasturi boshlovchilari Farrux Yusufiy va Alisher Siddiq. Bugun Ozod navigatorda siz yashaydigan mamlakat va shahar hayot uchun qulaymi degan savolga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz xizmatingizda tayyorlanib turing. Ungacha so'nggi soat xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi AQSh hisobotiga raddiya berdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita AQSh davlat departamentining dunyodagi diniy erkinlikka bag'ishlangan navbatdagi yillik hisobotining O'zbekistonga oid qismi haqiqatga zid kelishi va siyosiylashtirilgani to'g'risida bayonot tarqatdi. 9-sentyabr kuni o'zbek matbuotida e'lon qilingan bayonotda O'zbekistondagi 16 diniy konfessiyaga mansub 2236 diniy tashkilot erkin faoliyat yuritayotgani, davlat ularning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish borasidagi o'z majburiyatlarini bajarayotgani aytiladi. AQSh davlat departamenti yillik hisobotida O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan mamlakatlar qatoriga qo'shgandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-12 sentyabr kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbeda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Bu haqda 9-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Bu prezident Karimovning so'nggi 6 yil ichida qo'shni mamlakatga ilk rasmiy safari bo'ladi. Tahlilchilar Karimovning Dushanbega tashrif buyurishi uzoq yillardan beri sovuqlashgan O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini yaxshilash imkoni yaralishi haqida gapirmoqda. Toshkent Dushanbe munosabatlarining o'ta sovuqlashib ketganiga Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GESi loyihasi asosiy sabab deb ko'riladi. Shu oy boshrog'ida Jahon banki xalqaro ekspertiza xulosalarini e'lon qilib, muayyan shartlar bajariladigan taqdirda GESni qurish mumkin deya bildirdi. 7-sentyabr kuni Toshkentdagi Pepsi kompaniyasi bosh ofisida aksiya yutuqlarini tarqatish payti g'oliblar o'rtasida mushtlashuv kelib chiqdi. Ushbu mojaro ortidan shirkatning bir necha xodimi hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan, aksiya yutuqlarini tarqatish esa 4 kunga kechikkan. Pepsi kompaniyasi o'tkazgan jamoalarni to'plang, sovg'alarga ega bo'ling aksiyasi g'oliblari o'z yutuqlari vaqtida berilmagandan norozi bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Ukraina harbiylari bilan Rossiya paras ayirmachilar o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish kelishuviga qaramay, bugun ham mamlakat sharqida otishmalar davom etmoqda. Kiyev rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, so'nggi kunlarda ayirmachilar ukrainalik harbiylar joylashgan hududlarni 6 marta o'qqa tutgan. Kecha ham ayirmachilar nazoratida bo'lgan Donetsk shahri yaqinidagi aeroportga raketa hujumi uyushtirilgani xabar qilindi. Ukraina mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 5-sentyabr kuni otishkesim kuchga kirgandan beri 4 ukrain askari halok bo'lgan, 29 nafar harbiy jarohatlangan. Hukumat kuchlari va ayirmachilar bir-birini kelishuvni buzganlikda ayblab kelmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko topshirig'iga ko'ra, Rossiya bilan chegarada mudofaani mustahkamlash uchun qurilishlar boshlandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, chegaraning 1,5 ming kilometr uzunlikdagi qismi mustahkamlanib, harbiy texnika uchun 8 mingdan ziyod okop qazish rejalashtirilgan. Rasmiy Kiyev 1-sentyabr kuni tasdiqlagan Ukraina chegarasini mustahkamlashga mo'ljallangan devor nomli maxsus loyihaga ko'ra, chegaraga balandligi 2 metr bo'lgan metal to'rlar o'rnatilib, ayrim hududlarda to'rlar elektrlashtiriladi. Ushbu loyihani to'la yakunlash uchun 5-7 oy vaqt ketishi aytilmoqda. Kecha Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida sport bo'yicha 1-Butunjahon ko'chmanchi o'yinlari boshlandi. 6 kun davom etadigan ushbu tadbirda dunyoning 17 davlati, jumladan O'zbekiston sportchilari ham ishtirok etmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Yozef Butler va bir qancha dunyo liderlari, jumladan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 1-Butunjahon ko'chmanchi o'yinlari ishtirokchilariga tabrik yo'lladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa e'tiboringizga Ozod navigator eshittirishi havola qilinadi. Siz yashaydigan mamlakat va shahar hayot uchun qulaymi degan savolga javob izlaymiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufiy Ozod navigator dasturi bugun siz yashayotgan shahar yoki umuman mamlakat hayot uchun komfortmi, hayot uchun qulaymi degan savol javobini qidirishga harakat qilamiz. Shu xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar yordamida. Alisher,
rahmat. Biz bilan agar bog'lanmoqchi bo'lib, o'zingiz ham yashayotgan yoki safar qilgan shaharlarda bir yashash uchun qulayliklarni ko'rgan bo'lsangiz yoki teskarisi, sizga umuman qulay bo'lmagan narsalarni ko'rgan bo'lsangiz ham biz bilan bog'laning. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, uchala Skype manzillari ham sizlar uchun ochiq. Bizni tinglash uchun saytimizga kiring, YouTube portalimizda, Facebook sahifamizda jonli efir ketmoqda. Mobil telefonlarda ham, smartfonlar, Samsung, mana iPhone 6 chiqibdi.
iPhone 6ni ko'rdingizmi?
Mana iPhone 6da ham bemalol eshitsangiz bo'ladi. Bir g'alati, ya'ni tushunmadim to'g'risi yangi iPhonega. Biz Samsungni reklamadan pul olganmiz, shuning uchun iPhoneni unchalik reklama qilmasak kerak. Mayli, har qalay shu zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ham Ozodlik radiosini eshitishingiz mumkin. Bu zamonaviy odamlar uchun radio, shuning uchun zamonaviy texnologiyalar yordamida sizga uzatamiz. Yaxshi mavzu bo'ldi. Bugun 10-sentyabr eslatdik, qizimi tug'ilgan kuni aytgandek.
Tabriklaymiz.
Shu fursatdan foydalanib
tabriklaymiz.
Ozodlik Ozod navigator eshitirish orqali tabriklab qo'ymoqchi edim. O'zim esimdan chiqib qoldi. Go'sh masalasida qiziqqan edim. Bugun tug'ilgan kuni.
Xo'sh. Alisher, siz yaxshi ko'rgan shaharingiz bormi? O'sha siz yashagan shaharlardan endi ko'p shaharlar yashamagan.
Menimcha eng yaxshi ko'rgan shaharim Praga. Aynan velosiped uchun juda qulay deyishardi. Deyishadi. Mana afsuski tinglovchilarimiz tomosha qila olmaydi. Hozir kamera yo'q. Maxsus kamera dushanba kundan beri o'chirib qo'yilgan. Velosiped uchun naqadar qulayligini ko'rgan bo'lardingiz hozir.